Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez edo bestela interneten sartuzkero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala ongi etorri entzule guztiei.
As I went a roaming one morning in springtime, as I went a roaming in the sweet of the year, below in the greenwood a young lad did meet me, who greeted me kindly and called me his dear. Derry derry don derry, oh derry derry don derry, oh derry don derry, oh called me his dear. Said you shall walk in a gown made of satin, a ring on your finger, a rose at your ear, and you shall ride forth in a coach with six horses, and I'll love you truly if you'll be my dear. Oh, dearie, dearie, don dearie, oh, dearie, dearie, don dearie, oh, dearie, don dearie, if you'll be my dear. He gave me a kiss, and I could not restrain him. His words were so sweet and so pleasing to hear. And so I will wed him without more delaying, since he is my true love and I am his dear. Dearie, dearie, don, oh, dearie, dearie, don, dearie, oh, dearie, don, dearie, oh, I am his dear. Oh, dearie, dearie, don, dearie, oh, dearie, dearie, don, dearie, oh, dearie, don, dearie, oh, I am his dear.
2026 urteko txaiak boz dugu gaurko osteguna, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala.
London Pride has been handed down to us. London Pride is a flower that's free. London Pride means our own dear town to us, and our pride it forever will be. Woe, Liza, see the Costa barrows, vegetable marrows, and the fruit piled high. Woe, Liza, little London sparrows, Covent Garden Market, where the costers cry. Cockney feet mark the beat of history, every street pins a memory down. Nothing ever can quite replace the grace of London town. There's a little city flower, every spring unfailing, growing in the crevices by some London railing. Though it has a Latin name in town and countryside, we in England call it London Pride. London.
Gaurko irratsaioari ekiteko azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango dugu irratsaio osoan zehar. Amaitzeko eguneko agenda kulturala, eta gaurkoan musikari dagokionez, Julie Andrews entzuten ari gara dagoeneko The Last with the Delicate Air diskoko abestiak orain. Ondoren etorriko da Sings, eta denbora emango balu Julie Andrews and Carol Burnett de CBS Television Specials. Baina bigarren horreta, hirugarren horretara iristea, ez dakit denbora emango digun.
Lady Mayfair in the morning, hear the footsteps echo in the empty street.
Julie Andrews beraz gaurkoan musikan.
Rain and the pavements glistening, all Park Lane in a shimmering gown. Nothing ever could break or harm the charm of love.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-688-688. Kontakturako emaila ondorengo hau da, jantxakunirratia@gmail.com eta bestela Mastodon sare soziala erabiltzen dugu, hori da gure sare sozial bakarra, beraz mastodon.eus atarian topatuko gaituzu.
I walked home on a summer night, when stars in heaven were shining bright, far away from the footlights' glare, into the sweet and scented air of a quaint old Cornish town. Born from afar on the gentle breeze, joining the murmur of summer seas,
distant... Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu bertan, irratsaio guztiak euskarautzean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat.
Thought I could hear the curious tone of the cornet, clarinet and big trombone, fiddle, cello, big bass drum, bassoon, flute and euphonium. Far away as in a trance, I heard the sound of the floral dance. Soon I heard such a bustling and prancing, and then I saw the whole village was dancing. In and out of the house they came, old folk, young folk, all the same, in that quaint old Cornish town. Every boy took a girl round the waist and hurried her off in tremendous haste. Whether they knew one another, I care not. Whether they cared at all, I know not. But they kissed as they danced along. And there was the band with that curious tone of the cornet, clarinet and big trombone, fiddle, cello, big bass drum, bassoon, flute and euphonium, each one making the most of his chance, all together in the floral dance. I felt so lonely standing there, and I could only stand and stare, for I had no boy with me. Lonely I should have to be in that quaint old Cornish town. When suddenly hastening down the lane, a figure I knew I saw quite plain. With outstretched hands he came along and carried me into that merry throng. And fiddle and all went dancing down.
Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu, kasu hortan 24 orduz musika tarteak ditugu. Eta lehenengo kanalean badakizue irratsaioak eta errepikapenak ere baditugula musikaz gain eta irratsaio berri desente. Duela gutxi hasi zuen bere ibilbidea tokatatik Walmanera ostiraleta, baina orain ja dagoeneko igandetara aldatu du Aitorrek bere ordutegia, igandetan 5etan tokatatik Walmanera. Erresistentzia irratsaioak ere bere ordutegia aldatu zuen eta orain igande goizetan 7:00 entzun daiteke. Aitor ikastolako aurren irratsaioak bueltan ditugu kurtso honetan, kaina arte, hementsi izango ditugu aste arte eta ostegunero, lauretatik aurrera. Txigiro irratsaioak ja gaur hirugarren saioa egingo du, 5etan, ostegunero bezala. Eta kantukari irratsaioaren bigarren saioa izango dugu gaurkoan 7:00. Nobedade guzti hori ez gain, oizkoak diren Monkiman, Txantxapun, Keguerdiko Ahotsa, Zizkamizka, Donostiako Irudamatxo, Xolomo Gangsta, Noizean Behin, Riffs and Roots,
roses in the breeze.
Eta tarteka bereziki egiten ditugun beste batzuk, adibidez, Intxaurrondo Hegoa eskolako aurrekin urrengo ostegunean egongo gara. Hemen zuzenean 11ak eta 4denetan.
These precious things I love so much. I laugh to scorn the thought of gaining wealth I wanted not. I set no store by gold or rubies or pearls. I want them not. Happiness far more than these simple things my heart will ever please. To saunter down a country lane, a stroll beside sea, to see the fields of golden grain, the cattle grazing on the lea, to watch the newborn lambs at play, the fragrant scent of new-mown hay, the falling leaves at autumn's time. These are the things, the precious things I love so
sarrera kontu danak hasita eta Juli Andrewsen musikarekin helduko digu gaurko irratsaioari, asteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Egoa izearekin jarraituko dugu, beraz temperatura epelak 18 gradutaraino gaurkoan, baina euria eta lainotua izango da gaurko eguna. Arratsalderako ostarte batzuk zabaltzea espero da. Trafikoari dagokionez idia zabalen matxura izan du autobatek Gasteizerako norabidean, N1 errepidean, Hernanina 15ean Lurjausia izan da Donostiarako bidean. Getarian gauzak erorita N6 errepidean Donostiarako norabidean, eta Beraztegin istripo izan da, atzetik jodio autobatek beste bati GI-2130 errepidean Leitzarako norabidean. Gainera hemen Donostian gauzak erorita GI-41 errepidean Astigarragarako norabidean, Oiartzunen beste Lurjausi bat, GI-3420 errepidean Lesakarako bidean.
Turn your eyes. trees where you sit shall crowd into a shade. Trees where you sit shall crowd into a shade. Wherever you walk, cool gale shall fan the glade. Trees where you sit
whistling such a merry call. Girls who were passing by would hear him whistling by the harbor wall. But his sweetheart Nina, who loved him true, always knew that his song belonged to her alone. And in the evening when the lights were gleaming and they had to part, as he sailed his boat away, echoing across the bay, came the tune that lingered in her heart.
Espainiako Auzitegi Nazionaleko zigorarloko laugarren sekzioak agindu du Arantza Zulueta eta Jonen Parantza abokatuak espetxeratzeko 13/13 auziaren epaiketan ezarri zizkieten zigorretatik geratzen zaiena betetzeko, EFE albiste agentziak argitaratutako informazioaren arabera. Zulueta bilbotarrak 7 urte eta erdiko zigorra jaso zuen erakunde terroristako kide izatea eta lehen gaiak edukitzea egotzita. Enparantza Donostiarrak aldiz 4 urteko zigorra zuen erakunde terroristako kide izatea leporatuta. Zigorrak 2022an ezarri zizkieten eta Espainiako Auzitegi Gorenak aurtengo urtarrilean berretsi ditu auzian zehar agerian gelditu ziren CNI-ren esku hartzeak eta tortura salaketak, baina hala ere zigorrak berretsi ditu aipatu moduan Auzitegi Nazionalak. Urtarriaren 28-koa da espetxeratzea agindua ezartzen duen autoa eta jakinarazpena jaso ostean 10 egun naturaleko epea ematen die abokatuei agindua betetzeko. Era berean autoak dioenez, agindua betetzen ez badute, bilatzeko eta harrapatzeko agindua ezarriko du Auzitegiak. Bi abokatuen defentsak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako Auzitegi Konstituzionalean, baina horrek ez du kartzelera sartzeko agindua geldiarazten. Naia Zuriarran eta Iker Sarriegi abokatuak ere zigortu zituzten 2022an, baina euren zigorrak arindu egin zituen aurtengo urtarrilan Auzitegi Gorenak, elegiteen zati bat aintzat hartuta. Horrela, Zuriarrarena 3 urte eta erditik 2 urtera murriztu zuten, eta Sarriegirena 3 urte eta egun batetik urte eta erdira. Euren erantzunkizuna hain larria etzela iritzita arindu zizkieten zigorrak. Izan ere, epaiaren arabera, kudeaketa eta mendeko erantzunkizuna zuten, edo komunikaziokoa ikertutako egituran, indarkeriazko jarduerekiko lotura faktikorik egiaztatu gabe. Julen Zelarain, Saio Agirretan, Nerea Redondo abokatuak ere aipatu zituzten 13/13 auzian, baina absolbituak izan ziren, 7 horietatik 3 donostiarrak dira zigorrak jaso dituzten Enparantza eta Sarregi, eta absolbitu zuten Redondo epaiketa. Hasi zenean 2021ean, uztailean, Juan Mari Jauregi donostiarra ere bazegoen auzipetuen artean, baina urte hauetako irailean zendu zen.
Came the happy ending to her song.
Iazko martxoan jarri zuten martxan Txinparta Filosofia Euskal Herriko Filosofia Zaleen Sarea, hala ikasturte honetan zehar elkar han hizketa filosofikoak ekimena bultzatuko dute. Ilak bost, bihar elkartuko dira Teia Fabrikan 6:30, zine eta filosofia jarri diote izena topeketari eta zine zausartuko dute filosofiaren ikuspegitik. Irati Gorostidi zinema zuzendaria izango da ikasturte honetako bigarren gonbidatua. Gaur. En bihar esan dut ez gaur. Usteguna Ilak bost Teia Fabrikan.
I look as stupid as I can be. Never a word do they get from me. Until in anger they shake
Bagera,
the rain.
Donostiako Euskaltzaren elkarteak Euskalgintzaren kontseiluak deituta elkarretaratzea egin zuten herenegun iluntzean egiako epaitegi aurrean. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bi udal lanpostutarako euskara eskakizuna baliogabetu izana salatzeko. Honen arabera, justiziaren aurkakoa da herritarren eskubideak parekatzea. Gaztelaniaren privilegio estatusa zalantzan jartzea. Hori da botere judizialaren markoa, oldarraldiarena, gaztelaniaren erabateko nagusitasunarena, euskara betiko minorizatuta nahi dutenena, adierazi zuten deitzaileek elkintzan irakurritako testuan. Erabakiaren aurka egiteaz gain, udalari eskatu zioten sententziari errekurtsoa jarri eta prozesua azken bururaino eramatea.
No!
Horrekin batera, euskararen normalizazioak aurrera egin dezan arkitektura juridiko berri bat aldarrikatu zuten. Euskararen legea 82tik indarrean badago ere, oraindik ezpaititu euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzen, gainera euskararen desofizializazio prozesua gauzatzen ari da. Horren aurrean, legebiltzarrean eztabaidagai dagoen enplegu publikoaren legearen aldaketa eskatu zuten. Egungo hizkuntza eskakizunen paradigma gainditu eta langile publiko guztiei ez soilik euskararen ezagutza baizik eta euskaraz lan egiteko eskubidea bermatzen. Euskararen normalizazioa azkartzeko xedez pizkundea abiatu zuten abenduan eta ekainaren 13 bitarte auspotu egin nahi dute. Jada euskaldun izatea ez da aski, euskaltzale izan gaitezen, etxean, lagunartean, lanean edota auzoan ez ezagun zapalkuntza normalizatu. Egunerokora eramateko euskaltzaleon gida proposamena eskura dago pizkundea.eus webunean laburbilduz honakoa da. Egin euskaraz bizitzeko autua, ez normalizatu eta isildu hizkuntza eskubideen urraketarik, hitz egin hizkuntzen auziaz eta partekatu ingurukoekin euskararen etorkizunak sortzen dizun kezka. Ekarri zure lehentasun sozial eta politikotara euskara, antolatu euskaltzale gisa kuadriletan, ikastetxeetan, lantokietan, kirol eta kultur elkartetan, mugimendu sozial, sindikatu eta alderdietan eta bultzatu ditzagun horietako bakoitzean jarrera eta jokabide euskaltzaleak.
If my songs were only wind, if my songs were only wind.
Espainiako estatuko batxilergoko 12. Matematika Olimpiada egiten ari da eta fase autonomikoan Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako txapeldun izan da Pau Algans Sangues ikasle donostiarra. Axular Lizeoko ikaslea da Algantz eta bigarren postua ere Donostiako ikastetxe bateko ikasle batek eskuratu du. Deutsch Schooleko Jona Westburg Altunak. Hirugarren postua aldiz Adriana Martinez Bibankorentzat izan da Loiuko Urdaneta ikastetxeko ikaslearentzat. Lehiaketa Gipuzkoako Bizkaiko eta Arabako 21 ikastetxetako 42 ikasle bildu zituen 18 mutil eta 24 neska. Eta estatuko azken fasean Euskal Autonomia Erkidegoa ordezkatuko duten talentu matematiko honenak hautatu zituen. Espainiako Matematika Elkarteak antolatzen du lehiaketa eta Euskal Herriko Unibertsitateko Matematika Saileko irakasleek osatutako tokiko batzordean laguntza du Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian. Estatuko azken fasea, Las Rozasen jokatuko dute 2026ko martxoaren 12tik 15era bitartean. Fase horretatik aterako dira alde batetik 2026ko uztailaren 9tik 21era Xangain egingo den matematikako 77. nazioarteko olimpiadan parte hartuko duen Espainiako estatuko taldeko 6 kideak. Eta bestetik matematikako 41. olimpiada Iberoamerikarreko hautagaiak. Olimpiada matematikoa unibertsitate aurreko lehiaketa akademiko importantenetako bada. Eta funtsezko plataforma da talentu matematiko gaztea detektatzeko eta sustatzeko, bai estatu mailan, bai nazioarteko proiekzioarekin ere, nabarmendu du Euskal Herriko unibertsitateak.
Thousand times o'er I've repeated my suit, but still the tormentor affects to be mute. Then tell me, swains who have conquered the fair, how to win the dear lass with the delicate air, with the delicate air, how to win the dear lass with the delicate
Egunotan ari gara iragartzen, Txantxakun irratiko festa bueltan dugula. Irutxuloko itzan albistea jarri dut ere. Urte hasierako festa estimatuenetakoa izatera iritsi zen egiako Txantxakun irrati librearena. 2020an egin zuten azkena, egin genuen azkena, egiako gaztezten aretoan. Eta ondoren pandemia etorri zen, ordutik ez dute tamaina bereko festarik egin, baina urtean berreskuratu ahal izango dute. Hori bai, beste leku batean. Intxaurrondo, kulturetxea. Noski ez da urte hasieran izango udaberrian baizik apirilako 25ean beraz, ondo gorde data, gainera berezia izango da urte irratiaren 30. urteurrena ospatuko delako. Kartelaren aurrerapena helarazi dugu.
Said he to me, and so we strolled away. 'Tis nice to talk, said I, but my, what could a body say?
Eta oraingoz lotuta ditugu Niña Coyote eta Chico Tornado, Shakespeare's eta Agoteak taldeak.
For at last true love had found me.
Hauek areto nagusian ariko dira, baina arratsaldean hasiko da festa. Eta gutxinaka joango gera zabaltzen informazio gehiago guzti horren inguruan.
Canterbury Fair, in my heart his kiss and his ribbon in my hair. Other lads will smile and dance with me, but my heart will ache, for it will be his smile I see. And I know I'll never love him, ever hope will meet.
Palestinaren aldeko Gipuzkoako BDZ plataformak Palestina gaur egun palestinarra hotsak Trumpen planaren eta okupazioaren aurrean solasaldia antolatu du ostiral honetan. Donostian bihar izango da, ilak 6-7 izango da Garibai kaleko arrupe aretoan doako sarrerarekin. Palestinak egun bizi duen egoera izango dute izpide hiru hizlari palestinarrek Jamal Juma, Stop the Wallekoa, Watik Ayoub eta Ayeb Abu Ekstak, Ayoub eta Ekstak DCIP, Defense for Children International Palestine erakundeko kideak dira. Haien bitartez, Palestinan bizi den errealitatea bertatik bertara ezagutzeko aukera izango da. Ameriketako Estatu Batuetako administrazioaren planen ondorioak eta Israelgo okupazioaren eragina aztertuz azaldu du BDZ-ak.
Winter's gone, spring is heard a calling, then all the world is fair, love is in the
Neguko jaiek aurrera diraute eta hasi dira dagoeneko lehen kaldereroak auzoak zeharkatzen. Asteburu honetan aterako dira gehienak ordea eta festa horren parte izango dira baita ere urtero bezala Donostiako Udalaren musika eta dantza eskolako musikariak asteburu osoan zehar, ilaren 6-8 hiriko puntu desberdinetan egongo dira. Ostiralean egia girotuko dute Atotxako flautistek taldeko kideek, 6 larunbatean egun handian eskolako banda plaza berrean izango da, gaueko 10 aurrera, kaldereroen doinu tradizionala jotzen. Gainera partezarreko kaldereroen konpartsa tradizionalak bat egingo du beraiekin, eta kresalako dantzariak ere batuko zaizkie. Igandean amaitzeko altzara egingo du salto eskolako txarangak, 5 bertako kaldereroei soinu banda jartzeko.
Oh, the days of the Kerry dancing, oh, the ring of the piper's tune. Oh, for one of those hours of gladness gone, alas, like our youth too soon. When the boys began to gather in the glen of a summer night, and the Kerry piper's tuning made us long with wild delight. Oh, to think of it, oh, to dream of it, fills my heart with tears. Oh, the days of the Kerry dancing, oh, the ring of the piper's tune. Oh, for one of those hours of gladness gone, alas, like our youth too soon.
Donostiako Udalak zure hiria zaintzen programa jarri du abian beste urte batez. Donostiak hiri ezitzaile gisa duen konpromisoa indartzea da ekimen honen helburua. Hezkuntzako eta Gazteriako zinegotzi Inigo Garziak programaren balio pedagogiko eta soziala nabarmendu ditu. Zure hiria zaintzen ekimenarekin Donostiako aurrek betetzen duten funtsezko eginkizunaren balioa azpimarratu nahi dugu. Haiek dira euren begirada garbi, bitxi eta kritikoarekin hiria ikuspegi berrien arabera ulertzen laguntzen digutenak, eta Donostiako etorkizuna ere haien eskuetatik igarotzen dela gogorarazten digutenak. Zure hiria zaintzen programa helburu horiekin guztiz bat dator, horregatik ikastetxeei gonbita luzatu zaie proposamen bat osatzen parte har dezaten. Hain zuzen ere, ikasleak hiriko hainbat alderdietara gerturatzeko, hiriaren historiara, kulturara, hiriaren erakunde funtzionamendura eta hiriak espazio partekatu gisa duen eginkizunera. Ia Zamara Berriko 360 ikaslek parte hartu zuten programan, edizio honetan Egiako 100 ikaslek hartuko dute parte, zehazki Sagrado Corazón, Mundaiz, Presentación de María eta María Reina Eskola ikastetxetako, LH5, LH6, mailetakoak.
Only dreaming of days gone by.
Ekimena bi fasetan garatuko da. Lehenengoan hezkuntza atalak unitate didaktiko bat landu du. Unitate hori ikastetxeetan lantzen ari dira dagoeneko eta horrekin amaitzeko udaletxera bisita gidatua egingo da. Otsailaren 9an eta 10ean goizeko 10etatik 11 aterritara. Bigarren fasean ikasleek ikasitakoan oinarritutako marrazkiak egingo dituzte eta Kristina Enea Parkeko erakusketa aretoan jarriko dira ikusgai martxoaren 25etik apirilaren 24ra. Gainera 4 sari kolektibo emango dira teknika artistiko honenari, eduki honenari, goiburu honenari eta originaltasunari. Hala, parte hartzen duten ikasgela guztiek sari horietako bat jasoko dutela bermatzen da.
To think of it, oh, to dream of it, fills my heart.
Garziak nabarmendu duenez, proiektu honen bidez lortu nahi duguna da ikasleek euren hiria eta bertako erakundeak historia zein balioak hobeto ezagutzea eta ikasleen parte hartze aktiboa eta arduratsua sustatzea, gaur egungo herritar gisa, ez etorkizuneko herritar gisa bakarrik. Aurrek hiria eurena ere dela sentitzen dutenean, zaindu, errespetatu eta eraldatu egiten dute. Mila bat zirun dela rogeita emezortziaz geroztik hiri ezitzaileen nazioarteko elkarteko
the things are you...
Eta hiri ezitzaileen estatuko sareko kide da Donostia. Testu inguru horretan zure hiria zaintzen ekimenaren helburua da herritar guztiek informazio ulerterreza eskuratzeko aukera izatea. Eta ikuspegi kritiko inklusibo eta erantzunkidearen arabera haien parte hartze aktiboa bultzatzea. Programak Txillida Leku Museoan Kristina Enea Fundazioaren Txillida Leku Musearen, Kristina Enea Fundazioaren, Tabakaleraren, Aquariumen eta FCC-ren babesa du.
Windstorm, I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might as well be spring.
2025ko otsailaren 8an igandea Zurriola hondartzako pasalekuan Uliako gimnastikaren lasterketa ezaguna izango da 85garren aldiz. RFEA egutegian sartuta dagoen Euskal Herriko lasterketarik zaharrena da eta mota guztietako partaidei irekitako lasterketa herrikoia da. Lasterketan parte hartzeko ez da beharrezkoa federatua egotea. Bi distantziatan korrika egiteko aukera dago, 5 kilometrokoa eta 10 kilometrokoa. Bigarren honetan 40 minututik beherako kirolarientzat lasterketa esklusibo bat izango da. Bestetik 10 eta 13 urte bitarteko neskamutikoentzat 1560 metroko lasterketa izango da, eta 3120 metrokoa 14 eta 17 urte bitartekoentzat.
I fell in love with love one night when...
Azkundea nabarmena da aurtengo datuak aurreko bi edizioekoekin alderantzen. 400 inskripziok baino gehiagok parte hartu baitute, hau da, 116,80ko azkundea izan da iazkoarekin alderatuta, eta 180ekoa bi urtean. Aipamen berezia merezi du kategoria guztietan emakumeen parte hartzeak izan du duen azkundeak. 5ka lasterketan 153 eta 10ka lasterketan 140 inguru gain ditu baitu. Aurten gainera emakumeek proba honetan parte hartzen hasi zireneko 60. Urteurrena ospatzen da eta hori ere aintzindarietako bat da arlo horretan. Antolatzaileek ahalegin handia egin dute aurten estatuko atleta honenak erakartzeko eta nazioarteko atleta nabarmenak ere bertan izateko. Emakumezkoetan Maria Forero 5000 metroko Europako sub-23 txapelduna eta cross countryko txapelduna. Lagoa Portugalen baita Isabel Berreiro eta Andrea Romero ere Espainiako txapeldun orde kanpoko txapelduna. Gizonezkoen kategoriari dagokionez, beste atleta batzuen artean, Nasin Asaus eta Daniel Arce, Espainiako txapelduna eta txapeldun ordea, edo nazioarteko mundialistak izango dira, hala nola Daniel Arce, tokiko 3000 oztopokoa, edo Aaron Laseras, Europako taldeko txapelduna. Maite Arraizar, Iraitz Arrospide eta Ekain Larrea bezalako atleta gipuzkoarrak ahaztu gabe. Laugarren Olimpiar jokoak izango dira Lucas Egibar snowboarder donostiarrarentzat. Orain arte bi diploma lortu ditu eta urrearen biladoa dena dela ez behar bat izan zuen Txinan jokaturiko munduko kopako proban erori egintzelako.
Evening by the fire, lights glow. You'll hold me close and never let.
Astigarragako Ergobia auzoan Meta garagardotegia topatzen dugu. Etxeko garagardoa ontzen dute bertan. Eta ez hori bakarrik, antxe bertan Ergobiako poligonoan duten lokalean musikari ere tartea egiten diote. Kontzertu eta disjokeiak izan dituzte. Eta ari horretatik tiraka, bihar ostirala, 7:00 doako kontzertua izango da Noko Noa abeslariaren eskutik. Eta kontzertua gozatzeaz gain, bertan dauden garagardo desberdinak dastatzeko aukera izango da Meta garagardotegia, Astigarragako Ergobia auzoan. Eta otsailean izango den emanaldi bakarra, ez da izango Nokonoren biharkoa. Otsailak 14ean ere, larunbata.
So why can't you love?
Bidaso aldetik datorzen Noiz taldekoak eta Fufu taldekoak kontzertua ere eskainiko dute Meta Garagardotegian.
Birds love and bees love and whispering trees love and that...
Astigarragako Troia ibilbidean dago 18. zenbakian Meta edabeak. Gauratu beraz, bihar, ostirala 7:00 Nokono, eta otsaiak 14 Noiz eta Fufu.
We'll make a twosome that just can't go wrong, darling. He loves and she loves and they love, so won't you love me?
Thank you. a downer, a holder outer, and I'm a giver inner. Sad but true, I'm a sapperoo too. Taking it from a taker over like you. Don't know where I'm at, I'm just a thiser.
Mer, masterreko koordinatzaile hoi eta Liejako Unibertsitateko irakasle emeritu Matthew Paulis irakasleak ezaguna etzen molusku espezie bat aurkitu du Polinesia frantsesean. Eta Donostiaren izena jarri dio, akuariumaren omenez. Hala jakinarazi du akuariumak berak, akuariumak Mer partzuergoarekin azken 20 urteotan izan duen lankidetza ospatzeko. Garrantzi zientifiko eta simboliko handiko ekitaldia egin dute. Bi hamarkada hauetan egindako ekarpena aitortzeko asmoz molusku espezie berri baten paratipoa oparitu dio Donostiako akuariumari. Zehazki, Txeilea Donostiae izena zientifikoa jarri diote moluskuari. Akuariumari paratipoa emateko ekitaldi berean, Jose Ignacio Espel akuariumeko lehendakariak eta Ester Irigaray zuzendariak Polisekek ozeano barean aurkitutako beste bi molusku espezieen paratipoak ere jaso dituzte. Espezie horiek PIE Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen izenekin bataiatu zituen irakasleak, eta Euskal Herriko Unibertsitate izanik masterraren koordinatzailea paratipoen entrega Jon Umerez, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketako errektore ordeak egin du, azaldu du akuariumak.
And that's my story. Open your arms and I'm a fool for your charms.
Horrela hiru paratipoak Donostiako akuariumean bilduma naturalistan sartuko dira, erakundearen balio zientifikoa indartuz eta itsas biodibertsitatearen ikerketarekin, divulgazioarekin eta kontserbazioarekin duen konpromisoa berretsiz nabarmendu dutenez.
By a builder up like you. Little old lady passing by, catching everyone's eye. You have such a charming manner, sweet and shy. Little old bonnet set in place and a smile on your face. You're a perfect picture in your lavender and lace. Little bit of business here, little bit of business there. Bet that you've been window shopping all around the square. Little old lady, time for tea. Here's a kiss, two or three. You're just like that little old lady I hold dear to me. You have such a charming manner, sweet and shy. You're a perfect picture in your lavender and lace. Little bit of business here, little bit of business there. Bet that you've been window shopping all around the square. Little old lady, time for tea. Here's a kiss, two or three. You're just like that little old lady I hold dear to me.
Thank you.
My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold. And of jam and spice, there's a paradise in the hold.
Iba eta basketen 11. denboraldia egiten ari da Lare González Eskibaloi jokalari donostiarra, bera da kapitaina eta taldearen oinarri sendoenetakoa. Hori gutxi balitz klubaren historian, letra larriz agertuko dira haren izena eta abizena izan ere, 282. partida jokatuko du asteburuan eta onintza Adurizekin batera Donostiako taldearekin partaidetza gehien dituena izango da. Larun batean, hilaren 7, Iba eta basketek Jairis hartuko du Gaska Kiroldegian, arratsaldeko 6etan, González omenduko dutela aurreikusten da, eta beraz, neurketa unkigarria izango da berarentzat. 2012-2013 denboraldian egin zuen debuta Donostiako Saskibaloi taldearekin, sasoi hartan igo ziren maila gorenera Euskal Herriko Unibertsitatea Gipuzkoa izenarekin. 2013-2014 denboraldian berriz, lehen taldean egonkortu zen gaur arte.
Doesn't also bring my own true love to me. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to me. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek.
I've got to whisper this softly,
For though I'm burning to shut my yearning, the words come tiptoeing off me. Oh, come to me, bend to me, kiss me good day. Darling, my darling, 'tis all I can say. Just come to me, bend to me, kiss me.
Iraultza eta iraultzea ez dira gauza bera, horrela ere bietatik izan zuen Atzorrealak eta Alabesek Mendizorrotzan jokaturiko kopako final laurdenetako neurketak. Euskal Derbi bizia, lehiatua eta eroa izan zen zalen sufrikariorako eta gozamenerako. Txuri urdinek beste behin ere markagailua irauli behar izan zuten kopan aurre egiteko bita hiru irabazita. Pellegrino Matarazzok entrenatzaile kargu hartu zuenetik galdu gabe jarraitzen dute. Realak tarteka erakutsi ohi dituen gabeziekin hasi zuen partida eta Alabesek akats zein opari guztiak baliatu zituen. Zazpigarren minutuan aurreratu ziren Babazorroak Abe Rebatzen bidez. Txuri urdinen defentsa oso bigun aritu zen, horrela ere 14. Minutuan neurketa berdintzea lortu zuen Mikel Oiartzabal kapitainak, Gedesen pase bikain bat aprobetxatuta. Pozak ez zuen askorik iraun Realarentzat, Turientesek penaltia egin ziolako Otori eta Toni Martinezek Remiroren ate barrura bidali zuen baloia, 28. Minutuan. Horrela bukatu zen lehen zatia, Mendizorrotzan zeuden 2000 zale txuri urdinen harridura aurpegiarekin. Bigarren zatian hobera egin zuen Realak, baina 76. Minutuan etxekoen aldeko bigarren penaltia adierazi zuen epaileak, Kaleta Kar atzelariak inoizko penalti surrealistena egin zion Martinezi, arekin leian kamiseta kendu eta burua estali ziolako, kanporak eta erabakita geratuko zela pentsatu zuten askok, baina ezustean Remirok Martinezen jaurtik eta gelditu zuen. Horrek ospotu zuen talde txuri urdina eta ezineskoaren bila abiatu ziren, hau da markagailua iraultzera. Matarazzok aldaketak egin zituen iraultza pizteko eta baita lortu ere, Gedesek 75. Minutuan berdindu zuen kanporak eta Turientesen pase eder bati esker. 4 minutu geroago, 79. Minutuan, Zutxikek pase ederra eman zion Oskar Soni eta honek Reala aurretik jarri zuen, baloia Raúl Fernandezen atezainaren hankapetik saretuz. Alabez, zerraldo geratu zen eta txuri urdinak ondo kudeatu zituzten azken minutuak. Reala irugarren aldiz jarraian sailkatu zen finalerdietara eta datorren astean jakingo du zein izango duen arerio. Aurreko bietan Mallorcaren eta Real Madriden konta jokatu eta bi kanporaketak galdu zituen. Hirugarrenean finalera iristea tokatzen da. Nanogunearen dorre kuantikoa inauguratu zuten aste azken arratsaldean. Ekitaldian Jon Insausti alkatea, Eider Mendoza diputatu nagusi eta Imanol Pradales lehendakariarekin batera, erakundeetako, ikerketa zentroetako eta Europako industria kuantikoaren ordezkariak izan ziren. Nabarmendu zutenez, azken belaunaldiko azpiegitura zientifiko estrategiko horrek sendotu egingo du Euskadik punta-puntako teknologia kuantikoen Europako erreferentzia polo gisa duen posizioa. Dorre kuantikoak temperatura ultrabaxuko sistema aurreratuak eta doitasun handiko ekipamendu elektronikoa ditu. Horiek ezinbestekoak dira urrengo belaunaldiko hardware kuantikoa diseinatzeko eta karakterizatzeko. Instalazio berrietan nanogunearen hardware kuantiko ikerketa taldea dago. Ikerbaskeko Fernando González Salva ikertzailearen ardurapean. Taldeak estuki lan egingo du Quantum Motion enpresa britaniarrarekin silizioan oinarritutako konputazio kuantikoko gailuak garatzeko. Horretarako ordenagailuen, sakelekoen eta ibilgailuen mikroprozesadorei eusten dien teknologia bera erabiltzen du. elementurik aipagarrienen artean, bi diluzio ozkailu daude zero absolututik hurbil dauden temperaturak lortzeko gai direnak. Muturreko egoera horietan, zarata termikoa asko murriztu daiteke, efektu kuantikoak azaleratuz. Eta horri esker, neurketak eta kontrolak egin daitezke. Ozkailu horien bidez, erdi eroaleen teknologia industrialarekin, fabrikatutako gure txipak erabiliko dituzten ordenagailu kuantikoak garatzeko aukera izango dugu. Zehazki silizioan oinarritutako prozesadore kuantikoak garatuko ditugu, etorkizun handiko teknologiak, elektronika klasikoa fabrikatzeko dagoen azpigitura industrial handia ordenagailu kuantikoak eraikitzeko aprobetxatu ahal izango baita, azaldu du González Salvak instalazio berrietara egindako bisitan.
He knew to be his true love song. Metal low, metal low, where you...
Quantum motion dorre kuantikoaren kuantikoan txertatzea, quantum motionek nanogunerekin 2024ko ekainean sinatutako lankidetza hitzarmenaren emaitza da. Horren bidez, enpresak Europar Batasuneko lehenengo egoitza ireki du Donostian. Eta aurrikusi duenez, datozen urteetan ikerketa taldeak goi mailako prestakuntza duten 50 profesional gutxienez hartuko ditu.
Something that is dear to me cannot let me be metal.
Nazioarteko mendi film jaialdiko film honenen zirkuitu ibiltaria Donostiara iritsiko da hilaren 10ean eta 11ean. Klub Basko de Kampinen eta Donostia Kulturaren bidez, 14 mendi tour Donostia antolatu dute, Antzoki Zaharrean. Bi saioetara joaten direnek mendiko zinemariko onenarekin eta berrienarekin gozatuko dute berriro ere. Alpinismoa, haitz eta izotz eskalada, eskia, esplorazioa, abentura eta ilustrazio artearen inguruko 6 pelikula programatu dituzte. Joan den abenduan, Bilboko Mendi Film jaialdian sarituak eta nabarmendu zirenak. Donostiarekin lotura duten bi film nabarmendu dituzte. Lehena, Harri, Horri, Arkatz, Lana eta Expo Krokis proiektua borobiltzen du. Erakusketa eta liburu eder baten publikazioaren ostean, John Errantz zuzendariak ondu duen pelikula. Eli Azurmendi, Juan Carsanz eta Rafael Hortzak abiatu zuten proiektuari buruz eta... Batez ere, eskalada krokisen munduari buruz, testigantza eta usnarketa aberatsak biltzen dituen pelikula da. Bigarrena berriz, Izarren Zaunka pelikula da, Nagore Ezeiza zuzendariarena eta Koldo Almandozen gidoia duena. Oinarrizko ideia berriz, Iker Urangarena da, eta hura da protagonistetako bat. Txindokin Mikel Saez de Urabainekin honek irekitako bide dotore bat eskalatzeko alegina kontatzen du. Sendabide terapeutiko bat Urangarentzat.
London, you're so Kensington Gardens and I'm so San Antonio.
Bi filmetako protagonistak Antzoki Zaharrean izango dira hilaren 11an haien lanak aurkezteko. Bestalde egitaragua osatuko duten beste 4 filmak dira Dear Superhero, zelanda berrikoa, Ephemeral, Ameriketako Estatu Batuetakoa, Old Man Lightning, Ameriketako Estatu Batuetakoa, hiru hauek hilaren 10ean, eta Into Altai, Frantziarra, hilaren 11ean.
Manchester Guardian and I'm so Daily News.
Saioak arratsaleko 7:00 hasiko dira eta sarrerak 6 euroan eskura daitezke antzokizarrean, bertan Victoria Eugeniako leiatilan eta Donostia Kulturaren webgunean.
Oh, Carol, you're wrong, wrong, wrong. You're so high there, you're so Buddha there, partner, and I'm so how do you do? You're so pogo, you're so Popeye and Pete.
Otsailaren 4an minbiziaren aurkako munduko eguna dela eta minbiziaren aurka Gipuzkoan elkarteak ekimen bat jarri du martxan. You Will Never Walk Alone plataformarekin batera, minbiziaren aurka mobilizatzeko. Minbiziak gure gizartearen osasun kezka nagusietako bat izaten jarraitzen du, baina elkarteak argi du kasuen zati handi bat bizioitura osasungarrien bidez prebenitu daitekela, eta horien artean jarduera fisikoak funtsezko rola jokatzen du. Evidentzia zientifikoak hori baieztatzen du, elikadura osasungarria izateak, ez erretzeak eta alkoholik ez edateak, eguzkitik babesteak eta jakina jarduera fisikoa erregulartasunez egiteak, minbizia garatzeko arriskua murriztu dezake. Horregatik guztiegatik minbiziaren aurka Gipuzkoan eta You'll Never Walk Alone-ek mugitu minbiziaren aurka mugimendua sortu dute, helburu simple baina indartsu batekin. Gipuzkoako herritarrak mugitzera, eguneroko bizitzan jarduera fisikoa egiten astera eta osasunarekiko konpromisoa erakustera gonbidatzea. Hainbat disiplinatako Gipuzkoako hainbat kirol taldek bat egin dute dagoeneko ekimen honekin, otsaileko gainerako hiru asteetan ohiko disiplina egingo dute, korrika egitea, bizikletan ibiltzea, oinez ibiltzea eta bar, eta Strava aplikaziora igoko dute ibilbidea. Estrabaden ibilbidean, begizta berde solidario bat gehituko dute, ibilbide horren pantailazoa aterako dute eta Instagrameko storytara igoko dute, minbiziaren aurka Gipuzkoan etiketatuz eta muebete kontra el kanzer traola gehituz. Horrela, elkarteren sare sozialak ibilbide solidarioaz beteko dira minbizia duten pertsonei eta haien senidei laguntzeko, baita jarduera fisikoa bezalako ohitura osasungarria sustatzeko ere. Minbiziaren aurkako munduko eguna dela eta duela urte batzuetatik egiten den bezala herrialdeko hainbat kirol taldek besoko berde bat jarriko dute itxaropenaren ikur gisa. Hil honetako asteburuaren batean itxaropenaren besokoak izeneko ekintzaren barruan. Aurten kanpaina are bereziagoa da, minbizia humanizatzeko beharrean arreta jarriz gizarte gisa gehien behar gaituztenei eta zaintzen gaituztenei lagundu, zaindu eta haiengandik gertu egon behar baitugu. Minbiziaren aurka Gipuzkoanek mezu hau zabaldu nahi du. Besoko berdea ez dadila soilik simbolo batean geratu, baizik eta minbizia duten pertsonei eta haien senidei arreta duinagoa, hurbilagoa eta osatuagoa eskaintzeko benetako konpromiso baten froga bi ur dadila. Minbiziaren aurka Gipuzkoan elkarteak zure bizitzaren erosketa ekimenaren beste edizio bat abiaraziko du otsailaren 6an. Ekimen solidario horren bidez, herritarrak gonbidatzen dira provintziako supermerkatu gasolindegi eta denda kutxa lineetan laguntzera, minbiziaren inguruan dauden desberdintasunak geldiarazten lagunduko duten funtsak lortu ahal izateko. Kampainaren diru bilketa otsailaren 6tik 15era izango da eta minbiziaren prebentziorako eta elkarteak paziente eta senidei babesa eta laguntza emateko eskaintzen dituen doako zerbitzuetarako erabiliko da. Baita minbiziaren ikerketa bultzatzeko ere, webgune batean kontsulta daiteke kanpainari atxikitako saltokiak. Minbizia, arazo soziosanitario garrantzitsuena da nazio eta mundu mailan, Espainiako 2,2 milioi pertsonak dute minbizi motaren bat, eta urtero ia 300.000 kasu berri diagnostikatzen dira. Joera hori gorantz doa, besteak beste, biztanleren zahartzearen eta bizi ohitura osasungarrien ondorioz. Euskal Autonomia Erkidegoan 2023an 6.000 heriotza baino gehiago gertatu ziren minbiziaren ondorioz.
He vowed he would tease me.
Minbiziaren aurka Gipuzkoan elkarteak irabazi asmorik gabeko elkartea da eta 38 urte daramatza pazientei eta senidei laguntzen, ikerketa ere sustatzen du eta prebentzioa eta sentsibilizazio soziala sustatzen ditu. Gipuzkoan presentzia aktiboa izan da, bere misioa argia da, behar den lekuan egotea eta minbiziaren errealitatea aldatzea gure erkidegoan.
What can the matter be?
Hemen da, bizirauten 2.0 bideo podcastaren hirugarren saioa, Hirutxuloko Hitzak eta Bagera Euskaltzaleen elkarteak elkarlanean sortutako ekimena. Oraingoan, interpretazioari buruz mintzatuko dira Naia Silero eta Ander Lakalle aktorekin otsailaren 5ean, hau da gaur 7etan. Kaian dagoen Euskal Itsas Museoan hala, Hirutxuloko Hitzako kazetari Nagore Garmendiak dinamizatuko du saioa.
To set off the blue ribbons that tie up my bonny brown hair. A little straw hat to set off the blue ribbons that tie up my bonny brown hair.
Euskal Herriko kaletan gero eta ohikoagoa den estena bat jaso zen atzo Larratxon. Desokupazi enpresako hainbat jazarroi ibili ziren Larratxoko kaletan itxuraz emakume bat mehatxatzena joateko asmoz. Sareetan propaganda bideoa zabaldu dute enpresako kidek jarrera erasokorrarekin. Desokupazio enpresako jazarroiek bideoan azaldu dutenez emakumeak hilabete batzuk darama ura argindarra eta alokairua ordaindu gabe, esaten dutenaren arabera gainera duela hiru hilabete kaleratze agindua izango luke. Edonola ere, agindu judiziali gabe indarrez eta mehatxuz kanporatu nahi dute, eta horretarako emakumearen informazioa zabaldu dute sareetan, eta ilargira bizitzera joan beharko lukela esan diote, eroa dagoela esanez. Atzo mutilek lorturikoa errepikatu nahi dute gaur realeko neskek Espainiako kopako final erdietara sailkatzea. Hau da, txuri urdinez tintatzea finalaren atariko kanporaketa. Ordea, lehenik final ordena gainditu beharko dituzte, torretarako Badalonari irabazi beharko diote gaur arratsaleko 7etan Zubietan.
Julie, an amazing performer, really, isn't she? She's just fantastic. And yet so simple.
Atzo hilaren laua Santa Ageda bezpera ospatu zen eta ohiturari jarraituz Donostiako auzo eta herri ugaritan kantuan aritu ziren dozenaka lagun. Arratsaldetik hasita taldeak kalera irten ziren makilak eskuetan Santa Agedaren koplaka bestuz eta auzoan zehar giro alaia zabalduz.
But, unfortunately, for various complex reasons, it's a long story, it just didn't work.
Eta gauzak horrela, eguerdiko ahotsa magazinaren azken txanparagoaz, eguneko agenda kulturalarekin, badakizuen normalean hori izaten dela gure azken partea, eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu, beraz, goazen agenda horren bila.
Well, no, that's very difficult for her because
that... Aramaion bertso saio literario musikatua, Esne berriketan liburuaren inguruan, Uxue Alberdi, Amorante, Ainhoa Agirre Zabaldegi eta Onintzaen Beitarekin bihar 7etan Kulturetxean.
Is an enormous accomplishment.
Arantzan bertso afaria, Xabat Ilarregi eta Sebastian Lizasorekin bihar 9etan Aterpen. Arrasaten txopet gaztetxean gaur 10etan. Astigarragan antzerkia, Kaka, Enika, Olaizola eta Xanti Agirre Zabala bihar 8:00 eta 4:00 Herribera kulturgunean. Eta bihar ostirala ere 7:30 Astigarragako Meta garagardotegian.
Good evening, ladies and gentlemen.
Nokono abeslariaren kontzertua. Doan.
Where we are about to...
Ataunen antzerkia, etxea... Amairu konpainia bihar herriantzokean 7:00. Baionan antzerkia ere porrotx eta pontx gaur 5:00 gaztetxean. Beasainen antzerkia desobidenteak 1898 tantxakarekin bihar 8:00 Usurben. Bermeon itzen jatorriari buruzko itzaldia Jon Goitia eta Javier Goitia gaur 7:00 Kulturetxean. Bilbon antzerkia nor naizen baneki Axut eta Arte Drama Konpainiarekin gaur 7:00 Azkuna Zentroan. Bilbon ere Victor de Diego Quartet gaur Jason Aretoan 8:00. Bilbon ere Amaia Miranda gaur 8:00 eta 4:00 Kafe Antzokian. Bilbon Tchaikovskiren bosgarrena Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin gaur eta bihar 8 herritan Euskaldunan. Bilbon ere, Kiliki eta Cien Galgos gaur 9 herritan kafean zokian. Don Apaleun, poskolonialismoa Joseba Sarriona Indiarekin gaur Touza etxean 8 herritan. Hemen Donostian Judith Jauregi gaur 7 herritan Victoria Eugenia Antzokian, Dabadabaretoan Terrae gaur 8etan. Errenterian Antzerkia Kaka Erika Olaizola eta Xanti Agirrezabalarekin gaur Niesen Kulturgunean 7etan. Gasteizen Mikel Urdangarin gaur 8etan Izaskun Arrue Kulturgunean. Hernanin bestalako saio marraztua Maialen Akizu Unai Gaztelumendi eta Sarai Robles marrazkilaria Uxue berezi hartua bihar 7etan Kulturetxean. Iruñean Nafarroako Orkestra Sinfonikoa gaur 7etan Nafarroako Museoan. Irunen ahotsak ikusgai LGTBIQ+ errealitateak eta eraldaketa Katxalin Miner eta Iñi Etxezarretarekin gaur 7etan Kabigorri Ateneoan. Lekeition Antzerkia Hilda Jainkosa Bibitxa kolektiboarekin bihar 8etan ikusgai aretoan. Lesakan Venezuela eta orain zer Eneko Kanpainzen eskutik bihar 7etan Arrano elkartean. Ordizian bertso afaria Aratzi Garzabal Bidegain Maialen Lujanbio eta Iker Zubeldiarekin Tximista Sagardotegian bihar arratsaldeko 8etan. Eta hortzaitzen, libertimendua Iñaki Etxelekuren eta Xan Berterretxeren eskutik. Bihar izango da, arratsaldeko 6etatik aurrera, haurtzaindegian. Eta horrela gaurko eguerdiko hautsan magazinaren amaierara iristen ari gara. Ama biterretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Amaitzeko agenda kulturala izan dugu. Eta tartean gaurkoan Julie Andrewsen abestiak entzun ditugu. Uste nuen ez baian bai iritsi gara... Julie Andrews and Carol Burnett, de CBS Television Specials diska entzuten ari gara orain. Baina aurretikan bakarka egindako Sings entzun dugu aurretikan markatu eta hasieran The Last with the Delicate Air. Julie Andrews gaurkoan musikari dagokionez. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30tik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian txukun-txukun gordeta topatuko dituzu.
Vavara, the only other girl in the village, happily collects all the other radishes, making hers the finest radish collection in the Ukraine. Zoom, zoom. Oh, Marilyn.
their sheaves once more.
Jan-Jakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta 107.2 FM-an entzun dezakezue lehenengo kanala zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Irratsaio guztiak Euskara utxean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. Ateak zabalik ditugunez, dei erres batekin... Eskaria egin dezakezu. 688-8-0-6-8-8. Bestela emaila dugu, jantxakunirratia@gmail.com. Eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu Mastodon kontua mastodon.eus atarian. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu musika tarteekin. Jantxakun irratian gogoratu gaur osteguna izanik, bueltan dugula Aitor ikastolako aurren irratsaioa arratsaleko lauretatik aurrera izango da. Aste arte eta ostegunero ordutegi horretan. Ekaina bitarte, Aitor ikastolako aurren irratsaioa izango dugu beraz. Gogoratu ere Txihiroren txanda izango dela 5:00 eta kantukariren txanda 7:00. Ostegun interesgarriak gelditu zaizkigu Jantxakun irratiko parrilan. Bueno, bagaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean, ala espero behintzat, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin hementxe izango nauzue. Ordura arte, egun politia, izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!